Hujambo msikilizaji, karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Jina langu ni David Mungai. Leo msikilizaji, tutachambua neno fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Mahali ambapo tunajifunza mengi kuhusu kiburi. Wimbo, halafu tuendelee. Na msikilizaji, ni kipindi cha matumaini. Karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Siku moja mmoja wa waandishi alimwendea Bwana wetu Yesu Kristo akamuuliza, amri gani ya kwanza iliyo muhimu sana? Bwana Yesu akamjibu akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Mwandishi akasikia kuwa hayo ni mema, lakini hakufurahi alipoambiwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwamba kuna amri ya pili ambayo ni sawa na hiyo ya kwanza, na umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Twajipenda kweli? Paulo atuonya kwa maneno haya yapatikanayo katika Warumi sura ya 12 mstari wa 3. Kujipenda ndiyo, lakini kumpenda mwingine kama vile unavyojipenda ni kazi ngumu kweli kweli. Neno lasema, kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita inavyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Neno la Mungu msikilizaji halifundishi tukose kujiheshimu na kujipenda kidogo na kujinia mema. Lazima tuelewe na kufahamu linavyosema neno. Tusipojipenda utaona kwamba tutakuwa tukichakaa katika uchafu na nguo zetu hasifuliwi. Twavaa tu hivi hivi. Ni afadhali kujifikiria, lakini sio kujipenda kiasi kuliko na watu wengine. Basi, neno lasema, basi ndugu, mambo hayo nimeyafanya kuwa mfano kwa mimi na Apollo, na kwa ajili yenu ni kwamba kwa mfano wetu mpate kujifunza kutokupita yale yaliyoandikwa, ili mmoja wenu asijivune kwa ajili ya huyo kinyume cha mwenziwe. Maana ni nani atakayepambanua na mwingine? Lakini iwapo ulipokea, wajisifia nini kama kwamba haukupokea? Mmekwisha kushiba, mmekwisha kupata utajiri, mmemiliki pasipo sisi. Naam, laiti mngemiliki ili sisi nasi tumiliki pamoja nanyi. Maana nadhani ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume mwisho kama watu waliohukumiwa wauawe, kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia, kwa malaika na kwa wanadamu. Tumekuwa tamasha ili tuweze kujisifu kwa njia inayofaa. Kuna mambo kadhaa tunayopaswa kujua. Lazima tukumbuke ya kwamba tumo ndani ya mwili wa Yesu Kristo, yani kanisa lake, na tu viungo vyote pamoja na tuko sawa. Shati na lazima viungo vyote vifanye kazi pamoja kwa undugu. Tusome tena maneno ya mstari wa 6 na 7. Basi ndugu, mambo hayo nimeyafanya kuwa mfano kwa wa mimi na Apollo kwa ajili yenu, ili kwamba kwa mfano wetu mpate kujifunza kutopita yale yaliyoandikwa, ili mmoja wenu asijivune kwa ajili ya huyo ambaye ni kinyume cha mwenziwe. Maana ni nani atakayepambanua na mwingine? Nawe una nini usichokipokea? Lakini iwapo ulipokea, wajisifia nini kana kwamba hukupokea? Kwa kifupi, Paulo alisema, mimi na Apollo tu watu wa moja, hamna tofauti. Kiwango changu cha kuelewa neno ni mbali sana na Apollo, lakini sisi ni ndugu. Lakini hakuna cha kujivunia, maana yote tulionayo kimaumbile na kiakili na hali ni vipaji vyake Mwenyezi Mungu. Kwa neema tumepewa na Mwenyezi Mungu. Badala ya kujivuna, tumpa Mungu sifa, na hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Tumpe Mungu sifa na utukufu ni wake kwa vipaji vyake vyote. Ndiyo sababu Paulo auliza, iwapo ulipokea, wajisifia nini kana kwamba hukupokea? Katika Injili ya Marko sura ya 9, mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo walikuwa na wazawaza nani atashika usukani Yesu akiondoka. Yesu, maana ni Mungu, muumba wa mbingu na nchi, muumba wa wanadamu, alijua tu, alijua walivyokuwa wakiwazawaza katika akili zao. Akaketi chini, akawaita wale thenashara. Akawaambia, mtu atakaye kuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho kuliko wote na mtumishi wa wote. Ni nani atakaye kupambanua na mwingine? Nawe una nini usichokipokea? Lakini iwapo ulipokea, wajisifia nini kana kwamba hukupokea? Hamna sababu ya kutosha, msikilizaji, ya kuwa na kiburi na majivuno na hata maringo. Sisi ni mmoja katika Kristo na tumeundwa pamoja katika kanisa sawa. Kwa hivyo hamna sababu ya kujivuna. Mstari wa 8. Mmekwisha kushiba, mmekwisha kupata utajiri, mmemiliki pasipo sisi. Naam, laiti mngemiliki ili sisi nasi tumiliki pamoja nanyi. Yote tulionayo, msikilizaji, ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ameturuhusu tu kumiliki kama mabalozi na mawakili wake duniani hii. Mwili, akili na hali na mali tulizo nazo ni mali yake Mwenyezi Mungu. Na ni muhimu na ni lazima tuzitumikishe kwa unyenyekevu na kwa utukufu wake Bwana wetu Yesu Kristo. Tosheka na ulicho nacho. Baba, katika jina la Yesu, na kuomba unisaidie, tusaidie mimi na msikilizaji, kwamba tutosheke na yale ambao umetupatia kimaumbile, kiakili na hata kiroho. Na ni katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Nam, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Code ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma namna hii. Ni 0721970520. 0721970520. Na barua pepe, msikilizaji, unaweza tumia anwani hii. Andika letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.